Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. KÇZ-ja nuk mund të marrë asnjë vendim pa ju ndarë mjetet buxhetore. Organizatat joqeveritare thonë se legjislatura 6 ka treguar rezultate minimale. Maqedonia e Veriut së shpejti me ligj që rregullon çështjen e dhurimit të produkteve ushqimore. Vazhdojnë reagimet për zjarret në Amazon. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Buxheti Kosovës ka para të mjaftueshme për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor, por për bartjen e këtyre mjeteve po pritet të sqarimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për kompetencat e qeverisë në dorëheqje. Në anën tjetër, udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pohojnë se nuk mund të marrin asnjë veprim organizativ pa mjete financiare. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të fillojë asnjë procedurë për organizimin e zgjedhjeve pa alokimin e parave të nevojshme nga Qeveria në Largim e Republikës së Kosovës. Kështu ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, e cila tha se KÇZ-ja menjëherë një ditë pas shpalljes së datës zyrtare të zgjedhjeve ka bërë kërkesë zyrtare për alokimin e parave të nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Ndërka që në rast të vonesave eventuale, KÇZ-ja si pasaj nuk mund të merë ndonjë përgjegjësi për mbarvajtje të mirë të zgjedhjeve.
Asnjë hap më tutje nuk mundet me ndërmarpa i pas mjetet e alokuara në konto. Neve si institucion nuk mund të marim përgjegjësi për vonesa, për mos mbarvajtje të zgjedhjeve.
Buxheti planifikuar për organizim dhe mbajtjen e procesit zgjedhor llogaritet të jetë prej rreth 6 milion euro. Ministri në largimi financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio Evropa Lirë se të gjitha paratë nevojshme për organizimin e zgjedhjeve ekzistojnë, por që nuk mund të barten pas sqarimet juridike. Hezitimi i Ministrisë së Financave që t'i alokojë mjetet e nevojshme KÇZ-s ndërlidhen me kërkesën që kryeministri në largim Ramush Haradinaj i ka drejtuar gjykatës kushtetuese me të cilën ka kërkuar interpretimin e funksioneve të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Përderisa nuk ka ende një akt gjykim apo vendim të gjykatës kushtetuese, Ministria e Financave nuk po i ndan KÇZ-s buxhetin e nevojshëm për zgjedhjet e 6 tetorit.
Unë besoj që kushtetuesit duhet me bo veprime të cilat janë kompetencën e sona pa ulshue çështjet edhe detyrat e kompetencave të gjykatës kushtetuese. Ne do të presim sharohet kjo situatë, do të presim sharohet kjo situatë, presim se pas sharimit situatës, ne t'i morëm veprimet e nevojshme në përputhje me ligjin.
Si pas Hamzes, sa po që kushtetuesja të japë vendimin apo interpretimin, hiqen të gjitha pëngesat që buxheti për zgjedhjet t'i alokohet KÇZ-s.
Nuk ka asnjë problem sa i përket shumës që këto mjete të transferohen në Komisionin Qendror të Zgjedhor dhe pastaj edhe në ZAP i cili gjithashtu ka kërkuar një shumë për këtë proces. Do të thonë lartësia e mjeteve, shuma e mjeteve nuk ka problem, mjetet ekzistojnë, janë buxhet, ligji i buxhetit e autorizon Ministrin e Financave me bë këto transfere, mirë po vetëm kemi nevojë që të kristalizohet situata juridike dhe pastaj kryen veprimet e nevojshme.
Në anën tjetër, Valdete Daka thotë se përderisa qeveria pret vendimin e gjykatës kushtetuese për ndarjen e buxhetit, edhe KÇZ-ja nuk mund të merë asnjë veprim organizativ.
Ne nuk mund të angazhojmë një operator i cili do të bëjë informimin publik dhe informimin e qytetarëve lidhur me mënyrën e votimit. Pastaj nuk mund të porositim asnjë mjet, asnjë material zgjedhor, qoftë sensitiv, qoftë jo sensitiv. Ta aty hyjnë fletë votimet, lampat, të gjitha materialet të cilat ne nuk i mbajmë në rezervë, sepse ne nuk i dim ku dhe të ndodhin zgjedhjet, përveç atyre të rregullt.
Gjykata kushtetuese Kosovës ka afat ligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kërkesës e kryeministrit në dorëheqje Ramush Haradinaj, i cili ka dëpunuar kërkesën e tij në këtë gjykatë më 29 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga 143 ligjet të cilat kanë qenë në agendën legislative të këtij viti për bërja e kuvendit të Kosovës e cila tashmë është shpërndar, ka miratuar vetëm 29 prej tyre, thonë përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, kjo tregon një efikasitetin e kësaj legjislature. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se legjislatura e fundit nuk ka treguar vullnet dhe dëshirë për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmirësimin e sistemit institucional në vend. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar në të dhënat e përmbushjes ose jo të agjendës legjislative për bërje 6 e kuvendit të Kosovës se cila tashmë është shpërndarë, është treguar mjaft jo efikase dhe konsiderohet si legjislatura më e dobte deri tashme, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të çështjeve politike në vend. Blerta Aliu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio në Evropa e Lirë që gjatë periudhës kohore prej janarit e deri në gusht të këtij viti, kur edhe është shpërndarë përbërje e kuvendit të Kosovës, është shënuar një përmbushje mjaft e ulët e agjendës legjislative.
Kemi vetëm 20% të përmbushjes të kësaj agjende. Nëse e përkthejmë në numra, i bie që vetëm 29 ligje kanë arritur të miratohen, nga 143 sa kanë qenë të planifikuara. Nëse dojmë të detajizojmë edhe më tepër këto statistika, mund të themi që në procedurë kanë qenë 43 ligje apo 30% i agjendës legjislative, por derisa në pritje kanë qenë 71 ligje, do të thotë kjo pjesa në pritje dhe pjesa në procedurë i bie që do të vendosen në pikën 0 kur legjislatura tjetër ta merr do të thotë mandatin.
Aliu ka shtuar se në vitin 2018 janë miratuar gjithsej të 75 ligje, ndërkaq në vitin 2017 janë miratuar vetëm 5 ligje nga legjislatura që tashmë është shpërndarë. Të gjitha këto rezultate sipas saj tregojnë se sa ka qenë efektive kjo legjislaturë.
Kjo përqindje mjaft e ulë tregon edhe vetë që nuk ka qenë një performancë mjaft e mirë. Ne kemi pa që kuvendi është përballë me sfida të ndryshme, qoftë në seanca, qoftë në punën e komisioneve. Kemi vrejë do të që ka fshu mungesë edhe në aspektet e tjera, si që është puna e mbikëqyrjes së ekzekutivit. Nuk kemi pas fare asnjë mbikëqyrje zbatimit të ligjeve, pastaj ka pas performancë për të dhe çështje të tjera. Dhe në përgjithësi mund të themi që nuk ka pas performancë të duhur gjatë këtij mandati.
Ndërka që analisti çështjeve politike Artan Muhaxhiri duke folur për Radio në Evropa e Lirë, e cilëson legjislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës si më të papërgjegjshmen dhe më të padobishmen në historinë e fundit politike në vend.
Përveç mungesës së vullnetit dhe dëshirës për të kontribuar në rritjen e ligjshmërisë dhe përmirësimin e sistemit institucional në Kosovë, po ashtu ka pas edhe një mos respekt ndaj institucionit dhe ndaj qytetarëve, sepse një numër i madh i seancave kanë dështuar për shkak të mungesës së kuorumit, ndërsa edhe në shumë prej tyre ka pas një numër minimal të deputetëve, kështu që është evidente se absolutisht nuk e kanë kryer punën për cilën janë paguar nga taksa paguesit kosovar.
Analisti Muhaxhiri ka shtuar se kanë ekzistuar dy probleme kryesore për jo efektivitetin e legjislaturës së fundit.
Elementi i parë ka të bëjë me koalicionin PAN, i cili u krijua në mënyrë të improvizuar dhe nuk investoi në deputet kualitativ, pra lista e kandidatëve ishte me njerëz që nuk ishin kualitativ në aspektin profesional dhe atë moral, kurse faktori dytë ka qenë ndarja e lëvizjes vetëvendosje, sepse kjo ka dëmtuar opozitarizmin dhe rrjedhimisht e ka dëmtuar edhe cilësinë e përgjithshme të punës së kuvendit.
Muhaxhiri theksoi që niveli i ulët i punës në legjislaturën që sapo ka përfunduar mandatin mund të shërbejë si leksion për partitë politike që të kenë kujdes të madh në përpilimin e listave të kandidatëve për deputet, sepse nëse të tillët janë të dobët, sipas tij do t'i bëjnë dëm fillimisht vetë partive politike, por edhe shtetit dhe shoqërisë së Kosovës. Përbërje e kuvendit të Kosovës është shpërndar me 22 gusht, rrëth një muaj pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Presidenti i vendit Hashim Thaçi tashmë ka shpallur zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për mbajtjen e të cilave është caktuar data 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarët e doganës së Kosovës thonë se nuk ka rritje të nivelit të kontrabandës, derisa përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se kontrabanda ekziston, por jo në nivel shqetësues. Dogana e Kosovës thotë po ashtu se po vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrollëve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën e mundshme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk ka ndikuar në rritjen e nivelit të kontrabandës nga këto shtete, thon zyrtarët e doganës së Kosovës. Përderisa përfaqësues të komunitetit të biznesit thon se kontrabanda si dukuri është e pranishme, por jo në nivelin shqetësues. Zëdhënësi i doganës së Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se kohët e fundit e sidomos pas vendosjes së taksës dogana ka vërejtur se ka rënje të kontrabandës së mallrave.
Në aspektin e kontrabandit mallë ne kemi pa një ulje të kontrabandës sepse përkundër marrjes së masës apo masës mbrojtëse prej 100% nga qeveria e Republikës Kosovës prej datës 21 janar ne kemi prit një tendencë për rritje të kontrabandës, por fatmirësisht fal angazhimit dhe punës së doganës nuk kemi vërejt që ka rritje seksume të kontrabandës.
Si pas Stavilecit, zona më problematike sa i përket kontrabandës me mallra është pjesa veriore e Kosovës, e cila shtrihet në kufirin me Serbinë.
Realisht kontrabanda nuk ka ndonjë masë të saktë, por ne si masim dogana, është që në momentin kur kemi rritje të hyrave, nuk mund të ketë edhe rritje të hyrave, edhe të ketë rritje të kontrabandës. Nëse ka rritje të kontrabandës, atëherë domosdoshmë duhet të ketë ulje të hyrave. Por në momentin që kemi rritje të hyrave, nuk kupton që ka ulje të informalitetit.
Dogana e Kosovës thotë se vazhdon të ketë rritje të kapaciteteve të kontrollave në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiçi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga informatat nga terreni, por edhe nga autoritetet kompetente, kontrabanda është e pranishme, por jo në përmasa shqetësuese.
Po, të drejtën masë vendosjes taksës ka pasë pak më shumë mankesa, sidomos për pjesën e veriut dhe sidomos për forma tjera që kanë tentuar mushizuar edhe në rajonit, që të futen produkte. Qoftë ripaketume, qoftë, kështu që ke pak mujve të fundit është pak ma pak prezente, në basë informacionën nga tereni, po prapë në basë që shojmë për shumë në disa në markete në zonat ku jetojnë sërbë, shojmë që ende në format të ndryshme edhe mund të futën produkte sërbe. Po jo në masën cilat ndikojnë komplet
Radio Evropa e Lirë është drejtuar me një pyetje për këtë çështje edhe policisë kufitare të Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Ndryshe, policia e Kosovës në fund të muajit maj pati zhvilluar një aksion në disa lokacione në veri të Kosovës dhe më gjerë me qëllim të luftimit të krimit dhe kontrabandës. Aksioni policisë e Kosovës pati rezultuar me ndalimin e 21 personave, zyrtar policor dhe disa qytetar. Operacioni policor është zhvilluar kryesisht në komuna Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, Mitrovice Veriut, Mitrovice Jugut, por edhe në Skënderaj e Drenas. Të dyshuarit për këto vepra po mbahen ende në masën e paraburgimit, ndryshe para vendosjes së taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fillim të muajit ardhshëm do të fillojnë mësimin fëmijët të cilët bashkë me familjet e tyre kanë qëndruar për disa vjet në zonat e konfliktit në Siri dhe Irak e që u kthyen në prill të këtij viti në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet që këta fëmijë të shkojnë në shkollë. Njohës të çështjeve të sigurisë thonë se shkolla është mënyra më e mirë që këta fëmijë të integrohen në shoqëri. Raporti kolegut Taulan Çenaj.
Javën e ardhshme me 2 shtator pritet të fillojë procesi mësimor në shkollat e Kosovës. Bashkë me fëmijët e tjerë në bankat e shkollës do të kthehen edhe fëmijët, të cilët u kthyen nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak. Prej 74 fëmijëve sa u kthyen me familjet e tyre në Kosovë në prill të këtij viti, 10 prej tyre i takojnë nivelit të kopshteve, 5 parashkollor, 25 fillor dhe 34 të nivelit të mesëm të ulët dhe të lartë. Afërdita Jaha nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se mashti në bashkëpunim me drejtoritë komunale të arsimit kanë bërë të gjitha përgatitjet për regjistrimin e nxënësve në shkolla.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në kuadër të planit të veprimit për implementimin e strategjisë për parandalimin e ekstremizmit të vështirë dhe radikalizmit të shpije në terrorizëm për vitin 2017-2020 kemi realizuar të gjitha aktivitetet të cilat janë pjesë e përgjegjësisë e Ministrisë së Arsimit.
Ajo ka treguar se kanë siguruar kuadro për ofrimin e mësimit të përshpejtuar për nxënësit, mosha e të cilëve është më e madhe se mosha para parë për të qenë nxënës të rregullt.
Në bashkëpunim me Drejtorisë Komunale të Arsimit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, në 1 shtator do të fillojnë mësimin të gjithë fëmijët e kthyer nga fasat e luftës. Mësimi do të fillojë për fëmijët prej moshës 6 vjeçare. Në arsimin të robët të këtej 25 të zonë, ndërsa në arsimin parashkollor do të kthehen pasivën.
Jaha ka treguar se fëmijët e kthyer nga Siria që pritet të fillojnë mësimin javën e ardhshme janë nga Prishtina, Suareka, Lipjani, Ferizaj, Mitrovica, Klina dhe Gjilani. Arton Demhasaj nga organizata Qohu tha për Radio në Evropa e Lirë se mënyra më mirë dhe më efikase për integrimin e këtyre fëmijëve në shoqëri është shkolla, por si pas ti së pari duhet të kryon kushtet që këta fëmijë të mos paragjykohen. Demhasaj tha se është dashur të punohet me ta prej kohës kur janë kthyer në Kosovë, të punohet me ekspertë që njohin mirë këtë pjesë dhe pastaj të marrin vlerësimin e tyre se a janë të përgatitur këta fëmijë të kthehen në bankat shkollore.
Nëse nuk është bërë përgatitja e duhur për integrim të këtyre fëmijëve në Kosovë, atëherë kjo mund jetë shumë e rrezikshme sepse mund të ndodhë që ata fëmijë nga fillimi i vitit shkollor mund të psojnë as keq nga dëshmëria e shoqërisë ose e shkolla për me integru këta në përshkolla, që më thamë mund të më qenë një traumë shumë e rëndë për ta dhe më thamë ndoshta mund të më ndikoj që ata fëmijë më mos e pranojnë edhe në shkollë në shkollë.
Në prill të këtij viti, 110 qytetarë të Kosovës, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë, u kthyen nga Siria në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut është duke u përgatitur një ligj që do të rregulloj çështjen e dhurimit të produkteve ushqimore. Ligji pritet të lirojë nga një pjesë e caktuar obligimeve tatimore kompanitë që janë pjesë e zinxhirit në prodhimin, përgatitjen dhe shitjen e ushqimit. Më shumë si sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Rreth 460.000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut nuk kanë mundësi të sigurojnë më shumë se një vakt ushqimi në ditë për shkak të varfërisë së skajshme, ndërkohë që vendi radhitet në pozitën e 10 në botë sa i përket hedhjes së ushqimit të tepërt, bëjnë të ditur nga organizata joqeveritare Ajde Maqedoni. Ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftojnë se punohet në përpilimin e një ligji që do të rregullojë me norma ligjore kushtet që duhet plotësuar për donim të ushqimit të tepërt. Dhe i njëjti pritet të marrë dritë jeshile në parlament deri në fund të këtij viti. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka angazhuar dikasterin e bujqësisë dhe agjencinë për ushqim për të përgatitur ligjin për dhurimin e ushqimit të tepërt. Nga organizata qytetare Ajde Maqedoni bëjnë të ditur se në Maqedoninë e Veriut kompanitë ndryshme që merren me industrinë e ushqimit brenda vitit hedhin në mbeturina deri në 10.000 tonë ushqim. Blazhe Josifovski nga organizata qytetare Ajde Maqedoni e cila gjatë vitet e kaluar ka realizuar dhe projektin të gjithë të ngopur duke grumbulluar ushqim nga vise të ndryshme dhe atë duke e shpërndar për njerëzit në nevoj, sqaron se regulativa ligjore që ka të bëjë me donimin e ushqimit nuk duhet që të vendos barriera për të dhuruar ushqim, edhe pse procesi është i ndërlikuar, sepse puqen interesat e më shumë institucioneve dhe ministrive, duke sqaruar se dikasteri i drejtësisë rregullon çështjen e donacionit përderisa ministria e bujqësisë është kompetente për sigurinë e ushqimit dhe nga ana tjetër përgjegjëse për lirimin nga tatimi është Ministria e Financave. Mendoj se ligji do të pësoj më shumë ndryshime derisa të kalojë në më shumë duar për të marrë formë, siç janë ministritë ndryshme, vendimet e qeverisë dhe ndryshimeve që do të pësoj draft ligji pas ndërhyrjes me amandamente në parlament. Kështu që shpresoj se deri në fund të këtij viti në Maqedoninë e Veriut më në fund do të kemi një ligj për të cilin do të mund të bëjmë komente plotësuese, thot Blazhe Josifovski nga organizata qytetare Ajde Maqedoni. Ligji që do të rregulloj kushtet për donimin e ushqimit të tepërt pritet të lirojë nga një pjesë e caktuar e obligimeve tatimore kompani që janë pjesë e zinxhirit në prodhim, përgatitje dhe shitje në ushqimit, siç janë dyqanet, furnizuesit, prodhuesit dhe restorantet e ndryshme. Afarisë thonë se kjo do të ndihmojë në mas të konsiderueshme kompani që merren me industrinë e ushqimit.
Zorjecim të timor është një mesarë për biznesin dhe gjithë sësi këtu kemi parasysh faktin se duhet të këtë zbatim të drejt të ligje dhe të të mos kemi drejtësi selektive dhe kjo është e pranushme për biznesin dhe preferushme me po ngell të shohim detalet e propozim ligjit që të shohim efektin real që do të këtë kjo ligj apo kjo stimul
tati marë në punën që e bëjnë bizneset e Maqedonisë.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Driloni Seni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndërkohë, organizata qeveritare thonë se me shumë rëndësi është definimi i qartë i ligjit në pjesën që ka të bëjë me monitorimin e shpërndarjes ushqimit të tepërt, deri tek shfrytëzuesit e fundit, ku rol të veçantë përpos institucioneve kompetente të pushtetit qendror do të kenë dhe komunat në bashkëpunim me sektorin civil. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zjarret në të gjithë zonën e Amazonës kanë shkaktuar reagime ndërkombëtare për të shpëtuar pyllin më të madh në botë. Drejtuesit botror po ofrojnë ndihmë financiare dhe logjistike, si dhe organizata të shumta mjedisore kanë paralajmëruar se mushkëritë e planetit janë përgjegjëse për ngadalësimin e ndryshimeve klimatike. Por cili është roli i Amazonës në luftën kundër ndryshimeve klimatike, të ndjekim materialin në vazhdim. Zjarret në të gjithë Amazonën braziliane kanë shkaktuar një protestë ndërkombëtare. Janë një vështrim mbi rolin që ka Amazona në rregullimin e klimës në botë. A është në rrezik furnizimi botës me oksigjen? Jo, zakonisht thuhet se Amazona prodhon 20% të oksigjenit në botë. Shkencëtarët thonë se shifra është e gabuar dhe se furnizimi me oksigjen nuk është në rrezik të drejtë për drejtë në asnjë rast. Kjo sepse pyjet përfshirë Amazonën thithin përafërsisht të njëjtën sasi oksigjeni që prodhojnë. Bimet prodhojnë oksigjen përmes fotosintezës, por ato gjithashtu e thithin atë për të rritur sikurse kafshët dhe mikrobet. Por kjo nuk do thotë se zjarret nuk janë problem për planetin. Amazona është një absorbues i rëndësishëm i dioksidit të karbonit, një gaz serr që prodhohet nga djegja e karburanteve siç janë nafta dhe çymyri. Mirpo, a është Amazona mushkëria e planetit? Pyjet e Amazonës shpesh quhen mushkëritë e planetit, por kjo mund të mos jetë ngjashmëria më sakt për rolin e saj. Carlos Nobre, një shkencëtar i klimës nga Universiteti i São Paulo, thotë se një mënyrë më e mirë për të parë rolin e Amazonës është si një lavaman që kullon dioksidin e karbonit duke bllokuar nxehtësinë nga atmosfera. Aktualisht bota lëshon rreth 40 miliard ton dioksid të karbonit në atmosferë çdo vit. Amazona thith 2 miliard ton në vit, duke e bërë atë një pjesë thelpsore për të parandaluar ndryshimet klimatike. Zjarret në pyjet e Amazonës jo vetëm që po zhdukin rajonin që thith dioksidin e karbonit, por vetë flakët po lëshojnë miliona ton karbon çdo ditë. Shkencëtari Nobre thotë se ne jemi afër një pike të kthesës që do ta shndron të xhunglën në një savan tropikale. Pyjet e riciklojnë ujin e vet për të prodhuar një pjesë të shiut në rajon, kështu që shpillëzimi bën që shirat të jenë më të ralla duke zgjatur sezonin e thatë. Nobre vlerëson se nëse 20 deri 25% e pyllit shkatrohet, sezoni i thatë do të zgjerohet, kështu që nuk do të jetë më një pyll por një savan. Për fakt të keq, ne tashmë po shohim shenja që Amazona të kthehet në një savan, tha ai duke përmendur sezonet e thata gjithnjë më të gjata. Kjo nuk është thjesht një teori, por kjo tashmë po ndodh, tha ai. Zjarret aktuale në Amazon nuk janë zjarret e egra, ato po shkaktohen nga dora njeriut, kryesisht në mënyrë të paligjshme nga ata që po përgatisin tokën për bakti dhe për mbjellje. Shpillëzimi i Amazonës është një proces i gjatë dhe i ngadaltë. Njerëzit e pastrojnë tokën duke prerë bimët gjatë sezonit të rreshjeve dhe duke i lënë pemët të thahen dhe të digjen ato gjatë sezonit të thatë. Kur flas për shpillëzimin e shekullit 21, kjo nuk do thotë se dikush është drejtuar në pyll me një sharr elektrike, tha studiuesi i NASA-s Doug Morton. Unë kam fjalën për traktor të lidhur me zinxhir të mëdhenj, ata po nxjerrin pemët nga rrënjë të tyre, tha ai. Ai shtoi se studiuesit kanë mundur të shohin grumbuj pemësh në imazhet satelitore. Ato po digjeshin në një zjarr të madh pasi ishin tharë në diell për disa muaj, deklaroi Morton. Ajo që ka ndryshuar sipas tij është diskursi politik. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka ulur fuqinë dhe autonominë agjensive për mbrojtjen e pyjeve. Numri i zjarreve në rritje është sepse njerëzit mendojnë se për në mëzbatimit e ligjit nuk do të ndëshkohen, tha Nobre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës kanë nënshkruar të mërkurën koalicion parazgjedhor për zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen më 6 tetor. Marrëveshja u nënshkrua nga Nena Drashić nga Partia Përparimtare Demokratike, Rada Trajković nga Lëvizja Evropiane e Serbëve në Kosovë, Dragiša Mirić, Partia e Re e Kosovës dhe Branislav Marković. Në deklaratën e përbashkët të këtyre subjekteve politike thua se qëllimi tyre më i rëndësishëm strategjik dhe politik do të jetë ruajtja dhe forcimi i serbëve të Kosovës në mënyrë që do të siguronte mbijetesë të qëndrueshme. Përveç kësaj në deklaratë thënë se këto subjekte do të jenë të hapura për çdo bisedim që synon, siç është thënë, forcimin e zërit të serbëve të Kosovës dhe vendosjen e shtyllave të njëkthimit të sigurt të serbëve të zhvendosur. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha se që nga Asambleja Përgjithshme Interpolit vitin e kaluar në Dubai, ku është kundërshtuar kërkesa Kosovës për të antarësuar në këtë organizat, nuk ka pasur asnjë zhvillim që do sillte ndryshimin e atij vendimi. Siç thuhet në komunikatën e MPB serbe, të cilën e transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, Stefanović po ashtu tha se pranimi eventual i Kosovës në Interpol do të krijonte mundësinë që informacionet konfidenciale të binin në duart e kriminalëve dhe terroristëve. Komunikata po ashtu sqaron se Stefanović ka bërë këto komente në takim me ambasadorin e Venezuelës në Beograd. Ambasadori ka theksuar se Venezuela respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Rusia dhe Turqia janë duke diskutuar mundësinë e dërgimit të sistemeve ruse siç janë aeroplanët luftarak, ka thënë një zyrtar rus. Rusia ka nisur dërgimin e sistemeve të saj për mbrojtje raketore gjatë këtij viti në Turqi, hap që ka tensionuar marrëdhëniet e Ankaras me aleatët e NATO-s. Kjo marrëveshje është kundërshtuar edhe nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë larguar Turqinë nga programi i saj për prodhim të aeroplanëve F-35, të cilët Ankaraja po ashtu kishte planifikuar që t'i blinte. Gjykata Supreme në Indi ka nisur hapa ligjor ndaj vendimit të qeverisë së këtij shteti për t'i tërhequr statusin special Kashmirit që administron. Kjo gjykatë ka kërkuar që të sqarohet pse është marrë ky vendim. Ajo i ka kërkuar qeverisë që të përgjigjet në 14 peticione dhe të informojë gjykatën për kufizimet në media që janë vendosur në Kashmir. Gjykata po ashtu ka njoftuar se 5 gjyqtarë të saj do të nisin seanca të rregullta për këtë çështje në muajin tetor. Qeveria indiane, u thequr nga Partia Nacionaliste, ka bllokuar Kashmirin me shumicë muslimane përmes forcave të sigurisë dhe ka ndërprerë linjat telefonike dhe internetin. Tërheqja e statusit special ka nxitur zemrim në këtë rajon pasi zyrtarë lokal dhe administratorët tani punojnë nën kontroll federal, andaj banorët friksohen se kultura dhe identiteti i tyre demografik është në rrezik. Një adoleshent i Palestinës të pranuar në Universitetin Harvard i është ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara pasi zyrtarët kanë kontrolluar postimet e tij në rrjetet sociale duke kundërshtuar disa postime të miqve të tij. Ismail Ayaway, që jeton në Liban, ka thënë se ai është marrë në pyetje për disa orë pasi ka arritur në aeroportin e Bostonit të premten. 17 vjeçari ka thënë se i është anuluar viza pasi zyrtarët për imigrim i kanë kontrolluar telefonin dhe kompjuterin. Zëdhënësi për dogana dhe kufi Michael McCarthy ka thënë se vendimi është marrë bazuar në informacionet e zbuluara nga kjo agjensi. Ai ka mohuar të komentoj detajet e këtij rasti duke cituar konfidencialitetin. Universiteti ka thënë se është duke punuar ngushtë me familjen e studentit dhe autoritetet për të zgjidhur këtë çështje para se të fillojë procesi mësimor më 3 shtator. Në qershor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se gati të gjitha aplikacionet për viza amerikane do t'i nënshtrojnë edhe një pyetësori të detajuar për rrjetet sociale. Zyrtarët kanë vlerësuar se rregullat e reja do të prekin 14.7 milion persona në vit. Universiteteve australiane do t'u kërkohet të punojnë me agjencitë e sigurisë për të siguruar se ato po mbrohen nga ndërhyrjet e padrejta të huaja, tha ministri për arsimi i Australisë Dan Tehan. Studentët e huaj kanë një vlerë prej rreth 23 miliard dollar në vit për ekonominë australiane, përfshir studentët kinezë që llogariten rreth 1/3 të kësaj shume. Por pas një sulmi kibernetik dhe frikës se Kina mund të ndikojë te studentët dhe ulumtimet që bëhen në universitete, Tehan tha se do të ngrihet një task force e përfaqësuesve të universiteteve dhe agjencive të sigurisë. Universitetet janë një objektiv tërheqës duke pasur parasysh ulumtimet e tyre në një varg fushash dhe pronësinë intelektuale që ky ulumtim gjeneron, tha Tehan. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.